Luc chapter 14. Malekembe. Yesu ko kowe konge konge kumo uninka ngurini metetaro. Sabat naru. Kano Yesu ko farisi koro uni. Kembemboro yano oro onaro. O nini unindo konde sopo kenenguri. Asa. Kowe konge konge kumo uni ka Yesu tongimo yoni kenero hutungo mande nguro ingo ingo unindoya. Ferisi uni nguya ngande osese yerero. Hutungo mande ngundo date yete. Noreko sabat naruko nguno se kumo uni yorato metete wangope makini. Ngunde osese yerero. Kuko mande topenka kamatanguri. Ko uningu lini metetero tongero. Po ngande osese yerero. Asa ye soso nangoye kape ma makoe ka sabat naru konguno merengo Rokarango uwea tiningo. Wakata wosoi arewea. Amombe. Ko enendo mandeka kama yanguri. Mandekembe. Yengomboro ingika umbuni. O neneko nguno uni mainguri. Ngundo yakutin korete kuno kundite vero iero inganguri. Yesu ko ioro tapara mandeka ngande imiralo. Ko ke uningato pare ketarero neko kirini o nevero uroko ke yakutin korete kuno ma kundite vero. Dokoro uninga ovi ngundo ke ovenge takate nguya maivea peka. Mundo mainingo unineko kerero. Mundo ngande yeweya. Yakutingu lotoya uninga ino. Yininke koipio tero. Sore uro makono kunditeweya. Kini unikato o nevero kuro neko kiriningo. Ke uro yakutin makono kuno nguno. Nange kungite kembe. Ke ngunde tiko unineko kerero ngundo maero ngande yeweya. Topo ke mae yakutin korete kuno ngano kundite. Ngunde yiningo unisoso o neo tengo kundo oenge hoko wango. Dokoro uninkato enengo ovi rini Okoyote, kuko anutuko rini umbuea. Ko uningato enengo ovi rini umbuyote, kuko anutuko ovi hokoni ovea. Mandenkembeng. O metente yunoroko mete levero kuro matevero. Yesuko unindo ene nekaro ngungande imiraro. Ke o nene ka tevea kuno kengo topo topo ke kone topo ke suvisavi ke uni wondoye more nguma neko yerevero. Ngunde ti enepa nange imemongo tope metetero neko kerewango koro. Kini ke o nene paraminga Tevea kuno asa uni owee moren kini mu. Kowe piotaro mu, keye piimi mu, tongeye kire mu, ngu neko yerekembe. Uni ngunde kundo o nevero nguro topen tevero mepemo kini. Ngunde nguro ke puringo ka reveya. Dokro imemongo anutuko uni ronene ngowi ngu uni tapu kongo yorini otoko wango kuno tope mete kuno wea. Mande kembe, o nene parami nguro tapara mande. Asa enea o nanguri ku kato Yesu ngande mirara. Ngu unipare anituko unipare yon wiri yere yo te naruyomo. Nguno o newango, kundo mete ore yowango. Ko Yesu kongande yaro. Narukano onengato o nene paramitero unipare kambu maevero nguro neko yerero. O nene ngutunokevero tini sunaran simongo asangoni unipare komo neko yerero nguno nange bimilalo. Ye mahi o nene ngu rongaru woyotengo. Kuko unisoso ngundo owero nguro bimi nganguri. Ato ngande yaro. Noko miraka imano. Ngu enevero uyare wano ye ingoteno. Iniyake o neneko nguno uyare vero mepemo kini. Ko kako ngande yaro. Noko makao ko tevero. Kante irisa ngu kimo yereno. Ngu koyen date te wango. Ngu kenevero uyare wano. Ye ingoteno. Iniyake o neneko nguno uyare vero mepemo kini. Ko kako ngande yaro. Itaka nange eperere taro. Ngu muri nguro no uyare vero mepemo kini. Ngunde yi sunaran simo ngu rohore ngo maero uniparamio mande yanguri nguro miraro. Mironi sangirintero ngande miraro. Ke wakata yende keberoko nguno uyare ya. Yakimbino soso tongeya uni oweye moren kiningu uni koe pimin teteku uni tongeye kiremu uni keye pimimu ngu soso yore mahi yaro. Yini uyaro yaro ngu tinin kinin tini maero ngande yaro. Uni parame no ngunde teteno kuko yake kama mangore yote. Yini ngande miraro mete kewore kunguya sikuore kunguya yore mahe. Ngunde ti yane mangore veya. Amono ngande yimiro teno. Uni pare soso komo neko yere nowo. Ngundo o nene ngaro sompenka kama newango yaro. Mande kembe. Yesu hoevero kuro kimoyo ngu meterondangi kembe. Asa ngu naruko nguno unipare kambu hore. Yesu koya ke yate yango. Ko ene rohore ngoro ngande yimiraro. Uninga nono mahevero ye ingoyo te kuko. Ene ivi, nimi, pari, simo, tope tope, simo kuwi. Ene ngo yoto yoto yonguya kama huo yere yote tiningo nguko nenengo ingo ingo revero unine tevero mepemo kini. Uninga tipiririore koroboro no kama noho wewe ya kuko ene nenengo ingo ingo revero unine tevero mepemo kini. keni ye kanataka to ya paraminga rewano ye ingoyote kuno koretero ya nguro kimoyo ngu kene ingoro kota mone yo ngundo yangu mete remuko wea pe makini ye ingo londange wea amumbe yate ene tata nange rangoni mone yon kini tini unisoso kenero huo mande ye ino wango koro. Amo ngande ye wango uni ngando purintero yanga raro muko kini ntevero mepemo kini. Kowe viriyerete uninkato viriyerete uni meyobomboya kuma teveya kuno nguno koretero enengo vimbin kene ingorondange veya. Enengomboko kuma uni 10,000 ko meyobomboko kuma uni 20,000 maetengo. Ngundetero kuma meten taka wango pe ma kini ye kene ingorondange veya. Kene ingorondangero mepemo kini ndiningo sangiri uningu kapiyamo yuri keveroko uninga asa irini kiro mande nguri umbu wero kuro uyare wang. Ngundiro nange ye kanata kato oyon sosongu kama uwo ngo wea tiningo ene nenengo ingo ingo revero unine tevero mepemo kini. Mande kembeng nembongkoro tapara mande ngunde nguroko ingi nembonguko o metemu uko nunguri ngu kini ndiningo ndate tatoko metete veya kini. Nunguri ngunde kini ndiningo koyon kini ndeveya. Norendo kono kama rango yoteto ko makao koro ko kuno nguno kama reyoteto. Kina rango yoteto. Asa uninga kusumbi moren tiningo mandenga ingovea.